Oke, teman-teman, balik lagi di After Office Chit Chat bareng gua Juan dan Ade. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu software engineer yang lumayan, bisa dibilang lumayan besar kontribusinya di per-open source-an di dunia per open source-an. Langsung saja dengan Mas Rain, perkenalan.
Oke, terima kasih Juan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rain, atau nama asli Rade Surya Agus. Saya seorang software engineer, khususnya di front end. Kita pengalaman udah sekitar 3 tahun, sekarang software engineer di Warung Pintar.
Oke. Okay.
Front end. Oke.
Cakep, thank you.
Dari Ade mungkin mau ada ngomong, nih diem aja lo, Dek.
Oke. Jadi fun fact nih ya. Gua sama si Rin nih benar-benar enggak pernah kayak officially kenalan gitu. Bro. Okay. Kenalan gitu, nama gue Ade, nama lu siapa gitu, nggak pernah. Jadi benar-benar kita itu ketemu di Facebook dan yaudah saling nyapa-nyapa aja, terus gue ya so kenal gitulah, andalan gue kan so kenal, so akrab gitu, yaudah gitu, karena yaudah gitu, kayak sekarang kayak gue sama dia kayak rasanya orang yang udah kenal gitu padahal belum pernah kenalan.
Ya, sama, gue juga ngerasa seperti itu sih. Karena apa ya, karena mungkin gue juga tipikal yang gampang bergaul gitu, jadi ya gue bebas-bebas aja sih, nggak pandang orang siapa.
Tapi dulu gimana caranya gitu lo bisa add-addan di Facebook?
Ya itu gue bingung dah.
Sama, gue juga bingung dari mana ke mana, tiba-tiba berteman, tiba-tiba saling komentar.
Iya, itu fun fact sih, banyak banget teman-teman, gue teman-teman baru di Facebook tuh, banyak banget gue gak ngerti awal mulanya tuh kenalnya dari mana, perkenalannya saat kapan gitu, tiba-tiba sekarang ya chat-chatan aja, termasuk temannya si Rin ini ada lagi gitu, software engineer di Warung Pintar. Ya gitu lah. Oke.
Okay. Ya betul. Hampir di semua orang yang gue kenal di sosial media kayak gitu semua sih, gak ada yang berkenal secara langsung, tiba-tiba aja.
Iya, keren ya.
Keren. Gitu, mengasik berarti ya anaknya.
Oke, mungkin kita langsung aja ke kita ulik gitu background si Rin ini, karena si Rin ini benar-benar gue tuh salut banget Ju. Dia tuh benar-benar, gue pernah cerita ke lo, ada nih satu orang di Warung Pintar, gila dia mainan recent ML dan kelihatannya tuh dia kayak robot gitu, kayak gue ngeliatin di Facebook, anjir orang ini. Misal hari ini dia, gue ngeliatin dia eksperimen apa gitu, ngeposting dia lagi eksperimen apa atau ngebinding apa. Keesokan harinya gitu lagi cuy, gitu lagi. Terus ya pokoknya kayak orang ini kayak gue ngerasanya kayak robot, dan menurut gue sangat menarik untuk diulik dan dipetik inspirasinya gitu.
Ya sih, tadi nanggepin dari yang Adi bilang, kayak beberapa kali sempat cerita tentang Masin kayak, dulu basically dia cerita tuh gara-gara gue coba-coba recent ML kan, terus dia share gitu, oh nih ada nih gue kenal orang yang dia levelnya udah bukan coba-coba lagi tapi kayak udah ngebinding library recent ML dan kawan-kawan gitu-gitulah, kayak wah keren gitu. Terus kayak lebih ke penasaran sih, kita mundur ke belakang dikit, kayak dari Mas Rin ini kayak bisa terjun ke dunia programming itu tuh dari kapan sih? Apakah kayak emang cita-cita dari awal atau kayak, atau gimana gitu Mas Rin?
Oke, berarti latar belakang ya, latar belakang. Yeah. Kenapa tertarik ke programming? Salah satunya karena dulu gue anak warnet.
Wah, sama dong.
Iya, anak warnet. Iya. Jadi gue waktu SMP udah kenal tentang komputer. Pertama kali langsung kenal Facebook itu di 2008 kalau nggak salah. Di SMP gue kelas 1, itu kenal Facebook pertama kali, suka komputer, dan Gue nggak tahu, mungkin karena waktu kecil awalnya gue dibeliin buku tentang algo aritmatika logical unit yang di dalam komputer. Itu gue dibeliin, tapi gue nggak punya komputer. Inspirasinya itu karena om gue itu kuliah di Jepang dan jadi software engineer juga. Dari situ sih orang tua gue berharap bisa juga kayak dia, kayak gitu. Kayak gitu, udah pas SMP kenal beneran komputer, main di warnet, ujung-ujungnya jadi gamer laba-laba lah di warnet gitu, main game online. Terus kenal dengan cheat engine, game hacking. Di situ mulai lebih tertarik, ini bikinnya apa, penasaran sih, penasaran bikin pakai apa, ngulik, ternyata dibikin pakai C++. Kalau di Windows kan ada DLL, Data Link Library. Di situ udah mulai tertarik kayak nginjek sebuah proses untuk merubah logika proses dari aplikasi tersebut. Nah, dari situ mulai tertarik programming, tapi nggak belajar, cuma di warnet main game hacking. Terus ya udah mutusin gue lebih tertarik komputer dan gue bakalan kuliah di komputer. Jadi ya udah, sekolah juga nggak terlalu gimana-gimana gitu, fokusnya komputer aja. Nah, dari situ sih awalnya gue tertarik programming. Habis itu sampai gue kuliah 2014. Di 2014 gue ngambil teknik informatika di Makassar. Iya, asal gue dari Makassar. Itu nama kampus teknik di Panegara Makassar. Karena gue nggak lulus di negeri, jadi udah ambil yayasan swasta. Ya. Jadi anak-anak swasta lah. Terus di situ gue pertama kali masuk kampus dan lihat environment kampus, kulturnya kayak gimana. Di luar ekspektasi sih, karena gue mikirnya kampus itu banyak-banyak banget belajar tentang inilah programming lah. Ternyata enggak, pas gue masuk sedikit ada kecewa juga sih. Tapi di kampus gue itu ada organisasi tadi, klub tentang algoritma. Nah, gue gabung di sana, situ gue belajar. Di situ gue diajarin tentang C++ dan fundamental programming, ya tepatnya algoritma dan struktur data. Selama 6 bulan gue belajar di situ. Di situ. Terus gue kuliah itu sekitar hampir 3 tahun dan gue nggak selesai sih, karena apa ya, udah bosan sih. Jadi pilih cari lagi, explore lagi tentang programming, udah dengan kerja masuk dunia profesional. Udah di 2017 gue mulai masuk dunia profesional.
Oke. Ini ceritanya menarik banget sih, tapi jangan diceritain semua dulu, bro. Ntar gue ulin. Ini gila sih. Apa namanya? Ini 11-12 sama Juan sih. Kalau lu kan awal-awal belajar dia udah mulai di ALU, Ju.
Iya.
Udah gila sih udah mulai di ALU itu. Kalau Juan sama sih 11-12. Jadi Juan tuh latar belakangnya keluarganya keluarga silikon, kalau lu belum tahu, Rin. Jadi iya. Kayak sangat-sangat dekat gitu dengan transistor dia. Jadi emang relate banget sama lu gitu. Ah gila sih. Menurut gue kayak itu start aja lu udah C++ dan segala macam itu.
Berarti kayak kalau dari cerita Mas Reed sendiri, pertama tahu programming language itu dari C++ ya, dari game hacking itu ya.
Iya betul sih. Dari tahu karena penasaran aja.
Tapi itu sebenarnya waktu di warnet itu sendiri belum benar-benar coding, belum benar-benar terjun nulis code gitu-gitu kan?
Udah deh, script kiddies. Script kiddies.
Jadi apa namanya, tujuan orang tua lo berhasil berarti ya?
Bisa dibilang enggak juga sih. Soalnya mengharapkan anak yang baik-baik, tapi sering jalan juga nggak baik-baik amat gitu.
Perasaan lu doang kali, perasaan lu doang. Orang tua lu nggak bangga-bangga aja kayaknya.
Deket banget nih kayaknya sama orang tuanya Mas Rin ya.
Iya. Teman WA gue.
Kalau enggak sih. Kalau dari orang tua sendiri dia ngasih kebebasan aja sih. Dia bilang kamu laki-laki dan aku dukung kalau selama kamu mau belajar udah gitu aja tadi ya. Walaupun terus kuliah gue juga nggak bagaimana atau berantak, bisa dibilang berantakan, tapi dia nggak pernah bilang harus gini nggak gue nggak dipercaya. Gue dikasih kebebasan aja. Oh mau berhenti ya udah berhenti. Oh mau gini oh ya oke.
Oh itu orang tua pas dengar lu bilang lu nggak mau lanjut lagi, mereka welcome aja tuh Mas?
Iya welcome aja ya. Karena dia mendukung ketika gue mau pendidikan. Tapi kalau gue bilang nggak mau, dia tetap mendukung tapi nggak lagi kayak kita dikasih funding, nggak lagi kan. Waktu kuliah tapi masih didukung.
Kayak mereka membebaskan tapi lu harus udah tahu konsekuensinya apa kayak gitu ya. Kayak gitu.
Iya betul.
Wah gila.
Kayak gitu. Gila ya, asik sih. Demokratis banget gitu ya.
Padahal militer sih dia, latar belakangnya militer.
Anjir, ini udah wah. Anjir udah relate banget. Lu tahu enggak juga dia anak ya, militer juga. Serius, serius.
Tapi kebetulan demokratisnya berbeda sih ya. Oh,
orang selalu dengerin lo. Okay. Menarik. Gini sih, yang gue penasaran tuh, lu kan di start di ALU nih. Jadi entry point lu adalah ALU. Dan C++ bahasa pemrograman yang pertama lu pegang gitu. Tapi kenapa lu sekarang di front end?
Menarik sih. Dari ALU dulu. Di ALU dulu, gue cuma mengenal ALU-nya. Dan cara konsep-konsep doang. Karena gak ada komputer gue buat praktek. Jadi cuma belajar kayak gini. Terus dari karena di situ gue tanya orang tua gue, ini matematika ini. Jadi terus dia bilang, ya udah matematika yang ini. Emang dia menekankan soal matematika sih. Soalnya dari kayak kita waktu SD kan pulang, dicek bukunya nih. Yang buku gue dicek itu matematika doang, buku lainnya enggak. Jadi cuma diperhatiin matematika. Ya dari SD itu udah kebentuk sih matematika doang. Dan ya sempat ikut juga olimpiade beberapa waktu SD matematika, tapi SMP SMA udah nggak lagi, udah nggak fokus lagi matematika, cuma SD aja sih, SD dasar. Nah, dari situ terus kuliah C++ itu gue juga nggak terlalu sampai ke main pointer dan lain-lain, cuma dasar-dasar kayak array, integer kayak gimana, pokoknya untuk konsep dasar pemrograman aja ya. Iya betul. Terus jadi front end itu ketika 2018. Awalnya gue PHP, WordPress di salah satu perusahaan di Jakarta. Di situ gue selain PHP, sysadmin juga, merangkap dikit lah. Ya karena kan WordPress dari ujung pukul ujung kan.
Iya.
Bikin plugin WordPress dan lain-lain. Terus tertarik front end itu gara-gara satu challenge dari komunitas WWID. WWID PWA. Di situ tertarik jadi front end pertama kali. Gue nyobain langsung React. Di situ gue nyobain React itu di 2008. Terus ada teman yang nawarin mau jadi front end nggak di tempat gue. Ya udah, gue ambil.
Di mana tuh? Di mana?
Keluar dari di Palu Tech.
Oh.
Di situ gue diajak masuk jadi front end. Di situ pertama kali beneran keluar dari kantor yang lama, udah fokus jadi front end.
Berarti total pengalaman lu di dunia front end ini sebenarnya cuma 2 tahun ya? Masih 2
iya,
tahun?
Iya,
baru 2 tahun.
Baru 2 tahun, tapi ya ini mungkin bedanya ya ketika orang start dari fundamental gitu. Kalau gue lihat si Rin Niju, dia benar-benar meskipun 2 tahun gue gak expect sih kalau gue. Gak expect dia 2 tahun, gue kira dia udah lama gitu. Soalnya dia udah explore web API itu udah jauh banget yang gue lihat sih.
Jujur ngelihat dari kayak apa ya, dari kayak apa yang dilakukan Mas Rin, misalnya kayak ngebinding library dari ya apa dari React supaya bisa dipakai di desain ML dan sebagainya, itu gue ngelihat sih kayak ya fundamentalnya sendiri itu udah kuat gitu, sehingga kayak masuk kemana-mana tuh jadi lebih enak sih gue ngelihatnya gitu.
Betul betul. Iya, gue pernah dengar omongan kayak sebenarnya kalau orang udah apa ya udah terbiasa dengan algo dan structure data, dia mau diajarin bahasa apa ya nggak masalah gitu.
Betul.
Bener nggak Rin?
Ya mungkin secara general, tapi untuk spesifik bahasa mungkin bakalan berbeda-beda kalau udah spesifik ya, main-main detailnya. Contoh Java sebenarnya kayak untuk apa, Golang untuk apa, Rust buat apa, lebih ke mungkin secara general bisa, tapi kalau menurut gua secara pribadi untuk masuk ke spesifiknya itu pasti berbeda lagi. Karena gua ngerasain pas gua masuk ke recent ML yang paradigmanya fungsional itu gila sih menurut gua, kayak blow mind menurut gua, karena gua baru pertama kali nyobain paradigma yang baru dari hal-hal yang lain.
Berarti karena kan recent ML ini adalah pertama kalinya lu terjun ke paradigma fungsional gitu.
Iya, yang menurut gua beneran fungsional. Iya. Dan karena latar belakang gua kan awalnya belajar pemrograman C++, dan ketika gua kerja dan belajar yang lain itu kan relate sama C++ juga, contohnya PHP, JavaScript, secara sintaks, cara berpikir sama Python.
Emang anaknya sih.
Kan kayak tadi sempat nyinggung tentang si recent ML kan Mas Rin. Nah kayak lebih penasaran dulu kenapa, maksudnya kenapa sekarang tuh Mas Rin tuh kayak pengen banget kontribut banyak di
open source,
di teknologi ini gitu, di, terutama di recent ML gitu. Kayak apa sih yang bikin Mas Rin itu suka banget sama si recent ini gitu?
Apa ya? Salah satunya sih mungkin karena bisa dibilang sebuah idealisme juga, karena satu, pertama kali gue kenal recent ML itu sebenarnya udah sekitar 2018 juga, tapi cuma sekedar angin berlalu. Kita lihat artikel original beneran hands on itu ketika gua di Warung Pintar pertama kali gua masuk, terus ada satu project namanya Hydra itu buat project research, jadi kumpulan task research yang ada di tempat gua bekerja sekarang. Di situ gua lihat ada recent ML research, recent ML. Ya udah gua ambil tas itu. Di situ ya udah tertarik. Pertama kali beneran gua hands-on sama recent ML ini. Nah, di situ gua mau research.
Kita di kantor adain lah, Ju, tas-tas research.
Iya. Tadi dengar kata-kata Hydra kayak ada project yang berbau research itu kayak menarik sih. Untuk diimplement. Cuman okay, intermezzo sedikit. Terus kan sebenarnya kayak gua kan juga pribadi udah nyobain kan recent ML, dan kayak ya sebenarnya gua udah lihat bahwa apa sih yang recent ML itu lakukan terhadap JavaScript dan kawan dan library-library lainnya. Kayak sebenarnya perkenalan gua ke functional programming itu sendiri juga kayak udah pernah sebelumnya, tapi nggak di front end, dari sisi lebih kayak dulu gua pernah main-main di Scala dan kawan-kawan. Nah tapi kayak pas gue nyoba recent ML ini opini pribadi gue sih, kayak somehow waktu gue nyobain tuh gue lebih kayak ngerasa kok ini malah bikin complicated ya, kayak gue jadi kewalahan waktu nyobain, jujur gitu. Nah cuman ya itu opini gue, mungkin karena gue belum benar-benar hands on itu ke production app atau semacamnya gitu, jadi kayak gue sendiri tuh apa ya, belum benar-benar melihat ke luar biasanya si recent ML ini. Nah gue penasaran kenapa seorang Mas Rin ini bisa kayak wah ini mantap gitu, kayak gitu loh.
Okay. Jadi gue ngambil lanjutan yang tadi ya. Okay. Jadi gue ngambil task tersebut nggak langsung ngerjain project recent ML, jadi cuma sebatas tinkering research tentang recent ML, cobain lagi. Emang awalnya gue ngerasa ini complicated, berat. Tapi semenjak kita kayak gitu, makin tambah banyak hal yang bikin penasaran dari sisi gue. Kemudian karena ada arsitektur baru di kantor gue, yang dimana kita support WebView juga ke dalam mobile application. Ya udah, kenapa enggak sih? Gue cobain pakai recent ML ini buat di arsitektur ini, arsitektur baru di kantor. Ya udah. Nah, jadi kan di kantor itu pakai React Native, terus pakai WebView juga. Sekarang untuk beberapa fitur yang baru ada yang pakai WebView. Decision-nya kenapa? Karena kayak gini, kalau untuk produk yang cepat dan tipikalnya nggak ada fitur native yang digunakan di luar dari web, kenapa nggak pakai WebView? Kayak gitu decision-nya. Udah di situ gue mulai recent ML, bikin pakai recent ML. Dan kenapa gue juga selalu ngutak-ngatik soal binding, bikin open source library recent ML. Karena gue mikirnya kayak gini, ekosistem recent ML di Indonesia itu atau di seluruh dunia ya kalah sama TypeScript, JavaScript. Oke, satu. Dan ketika gue nggak ngelakuin itu, otomatis orang nggak bakalan tahu tentang hal itu. Gimana caranya gue bikin orang interest biar ekosistemnya juga ikut berkembang. Terus kalau mau hiring di kantor, ya orang nggak terlalu ini apa namanya? Waduh, presentational nih, nggak familiar. Intinya ini bikin bumi dulu lah.
Iya. Gua pribadi kemarin tuh nyobain, kan gua sempat ini kan, sempat apa ya? Gua nyobain recent ML 7. Gua nyobain bikin CLI, dan gua kalau sintaks dasarnya tanpa binding ya, gua suka banget karena itu benar-benar fungsional banget, bukan kayak bahasa yang enggak fungsional difungsionalin kayak JS gitu. Ini benar-benar by default functional gitu, functional programming, dan itu cantik banget menurut gue code-nya karena bisa
banyak banyak sintetik sugarnya ya.
Iya, ya konsepnya inilah, konsepnya Haskell gitu, by default dia carrying gitu lah. Nah, tapi gue kemarin tuh struggle banget karena si ekosistem ini beneran sih, gue nggak ada masalah sebenarnya, gue suka banget sama recent ML, tapi gue itu kemarin kebutuhannya gue harus bikin sebuah project yang dengan cepat gitu, dan bindingnya itu painful banget sih sumpah, bindingnya painful banget, painfulnya itu karena benar-benar completely different apa ya, different world gitu, kayak lu harus ngebinding sama sesuatu yang di web gitu, di JSX dan segala macem gitu. Itu menurut gua yang struggle masih mulainya gitu, menurut gua itu sih struggle.
Emang gua juga ngerasain ketika pertama kali ngebinding itu ribet banget sih. Tapi kalau kita semakin udah tahu, okay, ternyata kayak gini nih. Dan yang gue dapat dari binding itu salah satunya kita harus ngerti sebuah stack dari apa yang kita bind.
Iya.
Karena kayak ini dibenerin ya kalau gue salah. Ketika lo ngebinding ini, lo merubah apa yang bisa kita bilang tuh kayak AST-nya dari JavaScript dibind ke AST-nya OCaml, gitu nggak sih sebenarnya mas ketika proses binding ini?
Sebenarnya nggak sampai level AST-nya sih. Kenapa? Okay. Lebih API dari library. Contoh nih, React.createElement, parameternya apa, return-nya apa? Itu kuncinya sih ketika kita ngebind.
Sebenarnya kan itu apa namanya, sebenarnya esensinya itu kita cuman typing kan, kita ngasih tahu si reason
compiler
kalau metode-metode ini ada dan harus dipanggil dengan parameter ini gitu, cuman typing sih.
Betul.
Oke.
Bentar, wait, jangan ngomong, ini hard disk gua kehabisan space nih, bentar, gua stop recordingnya. Okay, sorry banget tadi tiba-tiba kehabisan space, kehabisan hard drive gitu, kehabisan apa sih? Yaudahlah itulah kehabisan itu, kita start lagi. Okay, kita nyampe mana tadi ya? Ngomongin recent ML ya?
Iya, kenapa mantep banget gitu, kenapa bisa mantep banget.
Okay, kayaknya tadi poinnya udah dapet sih, gue pengen ngulik ini sih, kita coba ngulik ke topik yang lain. Gue pengen tahu banget begini, gue tahu ada sebuah komunitas, apa ya sebutannya, sebuah grup, sebuah
kumpulan lah,
kumpulan atau sebuah apa ya, laboratorium ya, gitu. Laboratorium namanya Evil Factory, ya kan. Dan salah satu orang yang di dalamnya ini adalah si Rin ini. Gue masih penasaran itu yang pencetusnya siapa, itu gimana terbangunnya kayak gitu. Gue pengen tahu karena itu termasuk lab yang keren banget sih menurut gue. Salah satu yang terkeren di Indo menurut gue.
Menurut gue itu kayak lebih apa ya? Kayak bisa dibilang penggerak lah. Penggerak mungkin buat mungkin sebelumnya udah ada komunitas-komunitas kayak gini, tapi kayak nggak kelihatan namanya. Terus tiba-tiba muncul lah Evil Factory ini. Terus kayak wah. Anjir, konsepnya asik banget nih. Dan kayak gue secara tidak langsung kayak merasa terdorong gitu, kayak anjir, iya nih kayak kita harus kontribut nih yang mau open source dan kawan-kawannya gitu-gitu. Nah itu kayak gue lebih penasaran sih, apa sih itu sebenarnya si Evil Factory itu in detail gitu, Mas.
Oke, okay. Jadi kalau soal Evil Factory ya emang fokusnya open source, tinkering, research, terbentuk itu sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya betul, 2 tahun yang lalu. Itu ketika gue balik dari Wave Unconference yang dibuat sama WWID. Karena waktu itu gue juga jadi partisipan di WWID dan ikut contribute juga di acara tersebut. Dan ketika di acara gue ketemu sama si Paris, Paris Rizaldi namanya. Itu salah satu teman gue di Evil Factory juga. Dan pas balik dari acara itu, gue iseng-iseng, gue di follow sama dia kan di GitHub, karena dia minta juga sih di sana GitHub-nya apa, Mas. Udah gue kasih, gue kenal. Nah, abis itu gue iseng-iseng ikutin dia. Terus dia bikin semacam Evil Factory sebelum jadi Evil Factory beneran. Ya udah, ya udah, ayo bareng-bareng aja kita main-main open source, ngoprek-ngoprek, bikin komunitas kayak gini, bukan ya perkumpulan kayak gini. Ya udah, disitulah mulai kebentuk si Paris. Jadi niatnya ya buat riset sama tinkering untuk berdua aja awalnya, bikin apapun di dunia front end karena sama-sama di front end juga kan, ngulik-ngulik JavaScript juga. Ya udah.
Faris nih lebih banyak kalau gue lihat, gue kenal Faris sih sebelumnya. Gue kenal Faris dan gue tahu dia blogging sebelumnya tuh dia emang udah ngeblog pakai nama Evil Factory itu. Dan gue lihat sekarang yang paling banyak kontribusi di tulisan sebenarnya si Faris nggak sih?
Iya betul, dia yang paling
nulis. Iya, karena ya, itu emang, tercermin banget di blog lu sih. Halo, sorry putus. Halo.
Oke.
Okay. Tadi kalau menurut lo gimana, Mas?
Oke. Okay. Ya betul. Si Paris itu lebih perfect lah kalau soal technical writing. Mantap memang kalau cara dia nulis, dia nulis. Gue juga suka sih cara dia nulis dan gue juga diajarin nulis sama dia.
Kelihatan banget sih, Rin itu di blog lu sekarang di apa itu? Rin.rock. Itu ada satu artikel yang isinya cuma working in progress mulai dari Desember 2019. Itu kelihatan banget sih kalau lu gak terbiasa nulis kayak gitu. itu lu kayak gimana ceritanya sih blog itu sampai dari 2019 masih work in progress tuh?
Ya cuma di ini, gak pernah dilanjutin lagi.
Iya. Evil Factory itu anggotanya berapa orang sih dan siapa aja gitu? Dan misal nih ada orang gitu yang pengen tertarik gitu ikut jadi bagian dari Evil Factory gitu karena dia
gimana caranya
juga. Gimana sih caranya? Apakah possible? Pertanyaan yang pertama, apakah possible? Apakah kalian nih menerima anggota baru?
Apakah ada seleksinya?
Iya, apakah ada seleksinya? Apakah ada tesnya? Gimana caranya?
Iya. Dulu itu ada slash join, kita bikin satu semacam challenge aja soal-soal yang bikin, habis itu hapus. Pokoknya dinamis aja sih, berubah-ubah terus. Kalau yang sekarang itu kita lebih tertarik ketika orang yang datang sendiri sih, bukan kita yang ngajakin. Karena satu, gue mikirnya ini semacam perkumpulan, komunitas, otomatis gue nggak dibayar buat ngelakuin hal-hal kayak dibilang sama kayak orang bekerja. Jadi bebas aja siapa yang mau gabung ya gabung aja, tawarin diri, aku mau join tuh kayak ikut ngoprek, ikut ngeting kering kayak gitu. Jadi kalau dibilang possible bergabung ya bebas, semua bisa bergabung. Kalau soal kontribusi bebas juga, walau dia bukan member atau member, karena kan open source, jadi bebas aja siapapun itu.
Iya. Karena menurut gua sih, menurut gua sekarang ya, kayak misal nama gua gitu tercantum di dalam websitenya Evil Factory itu bisa menjadi sebuah prestis tersendiri, makanya gua nanya kayak gitu. Karena emang keren sih, bisa jadi prestis gitu. Gua nge-share websitenya Evil Factory dan orang ngeliat dan gua adalah bagian dari itu gitu, gua merasa bangga sih kalau gua ya. Gak tahu kalau Juan, lu gimana?
Kalau kita mengesampingkan si pride-nya itu sendiri, sebenarnya gue lebih kayak senangnya itu kan ya, lu ada effort buat give back to the community-nya, itu sih yang gue senang sih. Dan terkait itu sendiri, kayak gue penasaran kalau dari Evil Factor ini udah pernah rilis sebuah project kah atau ada yang sedang ongoing sekarang kah?
Kalau dibilang project-project, lebih banyak project uji coba. Jadi kalau dibilang rilis, ya udah rilis. Ada juga di GitHub semua. Banyak sih, kayak bikin bot, library, terus kayak sekarang yang jalan ada dua. Yang satu sama Paris dan ini menarik sih poinnya. Jadi kita juga itu buka kayak orang yang mau switching role. Contoh nih, kita dapat kemarin orang sysadmin, dia pengen belajar tentang programming. Ya udah, dia ngechat si Paris, gue dikasih tahu Paris kayak gini nih. Jelasin kalau orang ini mau belajar kayak gini. Ya udah, lu lead Paris. Ya udah, si Paris yang nge-lead, bikin si Paris bikin project yang namanya Alchemy di GitHub. Itu project bikin apps lah, yang dimana langsung pairing, si Paris bikin unit test dan bikin konsep aplikasinya kayak gimana, orang itu yang belajar dari situ. Jadi dia sisa fokus bikin deliver fiturnya, kayak gitu. Terus satu desain sistem, gue berdua bareng Kevin, ada namanya Kevin, dia pengen belajar desain sistem. Ya apa yang gue tahu tentang desain sistem, gimana cara toolingnya, gue bootstrapping sama dia. Terus sekarang gue udah jarang lagi nge-review, dia jalan sendiri sekarang, bikin perlahan-lahan kayak buttonnya, komponen-komponennya. Intinya bikin orang belajar aja sih, itu aja. Karena gue lahir dari komunitas dan gue mau memberikan ke komunitas juga.
Itu yang menarik ya sih, giving back to the community, ya gak sih?
Yoi. Lu banget gak sih itu, Ju?
Ya, cuma belum terwujud sih. Jadi ya poinnya gue lihat, selain lu membuat, selain Evil Factory membuat sesuatu untuk bisa dipakai, tapi di seiring berjalan itu juga membantu teman-teman yang mau belajar itu buat bisa dapat ilmu baru di ya dunia software engineering gitu lah.
Iya betul sih.
Nice.
Oke. Mungkin kita sekarang start ke fun game quick question ya, Ju.
Oh iya, jadi ya ini kayak ada selingan gitu loh Mas. Yoi. Kita bilangnya ya bisa dibilang fun game. Jadi kayak lebih ke ada pertanyaan singkat gitu. Jadi kayak nanti gue bakal ngasih dua pilihan. Bisa dibilang ini adalah produk atau sebuah startup. Jadi nanti secara cepat lu boleh milih gitu, kayak mana perusahaan yang pengen lu develop atau lu pengen kontribut di sana, mana yang enggak gitu.
Ini udah kayak to next show banget gak sih?
Iya. Halo Vincent.
Yeah, terus ntar ya terserah, lu boleh kasih alasan atau ya mungkin ada gitu. Oke, siap gak Mas?
Oke, 1, 2, 3.
Ruang guru atau Zenius?
Apa?
Ruang Guru atau Zenius?
Ruang Guru.
Okay. Kenapa?
Education dan Reason ML.
Oh iya iya, benar sih. Ruang Guru lumayan mantap Reason ML-nya.
Lanjut.
Juan juga namanya di sana.
Iya iya, iya namanya Juan juga.
Juang, Mas yeah. Juang, tapi pakai G, Mas Juang.
Iya, yeah, iya yeah, Juang, bro, Juang.
Sama, namanya itu, sama, beda skill aja sih, Mas.
Iya benar.
Enggak. Juan jago, Juan. terus.
Pokoknya yang namanya Juang jago sih. Jago. Jago. Gue kenal Juangnya itu jago.
Jago. Wah, karena backgroundnya mostly backgroundnya adalah silikon semua, jadi jago. Lanjut.
Terus Bukalapak atau Tokopedia?
Tokopedia.
Oke.
Okay. Kenapa tuh?
Kenapa tuh, Mas? Kalau boleh tahu?
Sebenarnya gue suka di Tokopedia karena ini sih tentang artikel, tentang materi, tentang web development-nya. Gue suka sih.
Oh, ini maksudnya dari sisi publish kayak
ya publishing engineering-nya.
Oke. Terus oke, yang berikutnya Traveloka atau tiket?
Traveloka.
Kenapa tuh?
Traveloka yang gue suka itu desain sistemnya. Karena gue pernah ikut meetup di Jakarta JS, lihat anak-anak Traveloka yang bawa materi, keren sih. Menarik.
Lanjut deh, mungkin mana ya?
Selanjutnya, GoPay atau OVO?
OVO.
Wow, kenapa?
Karena sering pakai OVO, kantor pakai OVO.
Oh, iya.
Karena partner ya.
Iya, betul, partnership mungkin.
Ada biasnya lu. Nih. Ini gak boleh ada bias ya. Lu harus mengatakan ini secara honest lah. Lu harus jujur lah ini. Aduh, gue susah nanyainnya Ju. Suara Bel atau Barry Benka?
Barry Benka gue gak tahu, jadi suara Bel yang gue tahu.
Waduh, ini nyakitin gue dan Juan sih. Berarti lu pilih suara Bel karena gak tahu Barry Benka gitu. Gak bisa sih.
Ya, itu lebih baik lah. Jujur.
Ini jujur gue gitu.
Oke.
Ya, kalau bisa jangan dicari tahu lah Barry Benka, Mas, takutnya berubah ntar.
Iya, betul. Oke.
Canda. Ayo. Cinta Sarabel.
Lagi apa lagi?
Udah. Ini deh. Facebook atau Google?
Waduh.
Facebook.
Kenapa?
Engineering culture. Kenapa? Karena menurut gue Facebook itu ketika ingin test sesuatu, dia nggak bakalan pernah berubah dari apa yang dia invest. Contohnya CXT, dia nggak pernah keluar dari CXT apapun itu, sampai lewatin batasan-batasan dari bahasa itu, sehingga lahir Hacklang.
Iya.
Nice. Salah satunya itu dari beberapa yang gue kenal, yang gue tahu Instagram Python. Dia nggak pernah keluar dari Python secara core application. Kemudian Facebook, ya TXT jadi Hacklang. WhatsApp, Erlang. Erlang. Dan terakhir ini yang paling kontroversi tentang React Native. Tentang React Native di Lightspeed, project Lightspeed-nya dia. Dan kalau menurut gua, ya termasuk juga sih, tetap aja ada React Native-nya. Cuman core-nya aja yang di utak-atik pakai C++ dan nggak menggunakan Java kan. Jadi langsung main. Itu pun sekarang masih ada dibahas juga sih tentang GIC, JavaScript Interface. Pokoknya buat ngebinding ke C++. Jadi kita ngoding C++ tapi benefit. Kita ngoding JavaScript tapi benefit C++ masih dapat secara langsung.
Itu yang turbo modul ya?
Yang ada nih namanya GIC atau GCI. Gue agak lupa singkatannya.
Yang... Ada tuh
di treat.
Itu bukan yang new arsitektur buat React Native tuh ya, React Native Fabric tuh ya.
Ah, ya betul. Ya,
yeah, new arsitektur
Fabric yang mau ngilangin bridge kan?
Iya, betul sekali. Biar enggak tiga kali, enggak ada tiga step lagi kan ke native module.
Iya, dan biar enggak asinkronus juga, biar sinkronus kayak web.
Mm-hmm. Iya, betul.
Keren banget tuh.
Keren sih itu. Dan itu yang gue suka dari culture Facebook point itu. Iya. Dia selalu melewati batasan gitu.
Iya. Gue juga pribadi notice apa banget ya? Kayak Google nih gak konsisten di dari segi investment gitu. Kayak Angular, Angular 1, terus tiba-tiba berubah jadi Angular yang berbeda banget. Iya.
Nah, yang salah satunya juga karena alasannya apa yang dia develop di open source, di Facebook ini, dia gunakan juga secara langsung di internal mereka.
Betul.
Jadi kayak secara langsung supportnya pun bakal jor-joran karena mereka pun pakai itu di produk mereka gitu kan.
Iya, betul.
Bahkan biasanya kan startnya mereka nge-open source-in sesuatu itu kayak React gitu, sebenarnya kan bukan di open source dulu, tapi mereka pakai dulu internally.
Internal problem,
berhasil di open source-in.
Betul.
Kalau ngomong-ngomong kayak React ya, awal prototipenya itu kan di standar ML. Standar MetaLingui. Prototipe React diperkenalkan sama Jordan Walt ke internal Facebook, okay. Tapi nampaknya ini bakalan cocok ketika di JavaScript. Sudah dibikin versi JavaScript-nya. Terkenal, diam-diam di belakang Jordan Well membakar bahasa recent ML supaya mendukung konsep dari awal si React ini yang dibangun di MetaLanguage. Jadi kerasa banget. Makanya di video conference terakhir si Jordan Well ini bilang React in language. React ada di level bahasa. Makanya si recent lahir. Salah satunya itu bukan poin utama reason karena React-nya enggak. Dan itu reason beneran keluar ketika ada buckle script juga. Kalau tanpa buckle script ya reason enggak bisa juga sih, karena karena buckle script itu ya compile ke JavaScript.
Betul.
Itu di mention juga kan di blognya Recent ML tuh, pas getting start tuh mereka cerita tuh kalau React tuh sebenarnya by nature-nya itu benar-benar nggak fit sama si JS gitu.
Makanya banyak hate di level JavaScript-nya.
Iya, betul. Tapi menurut gue salah satu open source projectnya Facebook yang cukup struggle nih sekarang si Flow sih.
Iya, betul si Flow sih.
Ketika head to head sama TypeScript itu udah struggle, itu kelihatan banget sih.
Tapi si Flow ini parser, dan ini hal yang menarik juga sih. Flow ini dibuat sama Camel. Ya memang karena internal Facebook mostly katanya banyak-banyak pakai MetaLanguage, standar ML, OCaml. Memang banyak engineer-nya yang pakai itu, dan dibuatlah Flow pakai OCaml. Tapi sharing recent yang keluar, menurut gue kayaknya lebih banyak pengembangan di recent dibandingkan di Flow-nya.
Iya,
karena Flow-nya jadi udah gak kepake lah istilahnya ya.
Dan si recent ini, kayak di buckle script, itu implementasi hal-hal yang ada di Flow.
Yeah.
Level transpiler-nya si Flow, banyak kode-kode atau scope fitur yang diambil dari Flow ditarik ke buckle script atau risk.
OCaml nih ML language nih menarik banget ya. Gue kalau nggak salah nih si Rust tuh kan juga emaknya kan di pertama initial developmentnya dia pakai OCaml nggak sih Rin?
Kalau initial Rust ya?
Iya.
Gue nggak tahu lebih jelasnya, tapi dengar-dengar seperti itu awalnya. Karena di blognya Recent ML juga di mention soal Rust.
Iya, direkomenin ya, kayak.
Iya, direkomendasikan juga. Butuh alternatif selain ini.
Betul.
Bahasanya, lu tahu nggak si OCaml tuh bahasanya orang Arab tuh, Rin?
Waduh.
Tobat unta.
Oh iya.
Aduh, aduh, aduh.
Ya, kita juga kalau bercandaan bilang gitu. Waktu batu,
Pak. Los, mah. Sama kita los, mah. Okay, mau bercanda apa aja, mah.
Iya, iya, iya. Gue juga suka sih bebas-bebas.
Iya, gitu. Eh, terakhir okay, nih. Mau, terakhir nih. Okay. Lu ada pesan-pesan gak sih? Mungkin sebelum pesan-pesan gini. Lu kan... gue ngerasa bahwa lu nih tipikal orang yang pembelajar dan cara belajar lu efisien sekali gitu.
Betul.
Dan di sekarang banyak di komunitas, kalau gue lihat banyak orang yang baru terjun, ya ada yang ya smooth-smooth aja prosesnya, cuman ya ada juga yang struggle gitu. Dan gue yakin, dan gue berasumsi bahwa strugglingnya itu bukan benar-benar bukan karena beda apa ya, beda IQ atau segala macam sih. Gue yakin karena cara, mungkin caranya itu mungkin dia tidak menemukan cara yang tepat gitu. Nah, lu ada ini ada saran gitu kayak gimana sih cara belajar yang efisien gitu versi lu?
Cara belajar yang efisien, oke. Okay. Kalau dari gue sih lebih prefer, dari pribadi gue sih lebih prefer baca dokumentasi dan teks. Karena level paling bawahnya sebuah fitur, ya udah nggak jauh dari speknya. Kalau apapun itu, contoh kayak function map di JavaScript, ya otomatis ada speknya kan. Itu behaviornya kayak gimana, apa-apa alasannya, gimana cara pakainya, itu pasti di spek. Dan itu yang gue suka sih. Jadi gue melatih diri gue belajar fundamental, emang kayak gitu. Kenapa ya? Mau implementasinya kayak gimana, bodo amat. Tapi fundamentalnya ketahuan kan. X return Y. Kalau kita paham dua itu, ya udah. Mau apapun, implementasi pasti lancar. Karena kita tahu. Gitu.
I see. Berarti lu lebih nyaranin belajar itu bottom to top gitu ya?
Iya.
Iya. I see.
Dan ya, betul-betul. Mungkin di awal bakalan berat sih buat belajar kayak fundamental, ya gue juga struggle juga sih awal-awal, tapi kalau kita lama-lama itu pasti lebih kerasa dan kita kayak merasa berterima kasih sama diri sendiri. Kenapa ya? Karena kita tahu gitu dasarnya kayak gimana.
Kayak apa ya, akhirnya banyak sesuatu yang tidak lagi ngambang gitu. Kalau gue ngerasain, gue dulu gue nih orang yang belajar dari top to bottom. Jadi benar-benar gue dari kayak dulu tuh awal-awal ngoding tuh cuman copy-copy JS script gitu pas blogging kayak Blogspot. Jadi belajar fundamental nih baru aja. Dulu itu sering banget gue kayak pilih sesuatu atau pakai teknologi, benar-benar ngambang banget di kepala gue. Sebenarnya ini apa sih yang gue tulis gitu? Ketika di fundamental tuh benar-benar, ketika kita benar-benar tahu under the hood-nya itu kayak gimana, satisfying banget sih.
Ya. Ada kepuasan tersendiri sih.
Iya, betul. Kalau menurut lu gimana, Ju?
Itu, Ju. Iya. Jujur kayak dulu tuh gua memperoleh kepuasannya ketika kita tahu proses itu gimana tuh kayak dulu tuh waktu zaman-zaman jQuery. Nah, dulu tuh gue pakai jQuery kayak ya udah gue tahu ada metode ini itu gue pakai, oke ini buat ngerubah DOM ini dan kawan-kawan, tapi gue kayak nggak tahu sih ini kok bisa ya gue pakai dolar terus manggil metode ini terus kok bisa ya kayak gitu. Akhirnya waktu itu gue lagi di bootcamp gitu, kita ada task ngerjain kayak mini jQuery, jadi kayak kita bikin kopiannya jQuery gitu buat ya for fun lah, buat belajar, dan kayak pas tahu oh ternyata tuh kayak gitu, kayak ya seru sih.
Oke, terakhir mungkin pesan lu punya unek-unek sesuatu lah, apapun lah buat lu untuk software engineer di Indonesia ini, untuk engineer lah di industri kita ini, pekerja industri kita.
Waduh, disuruh ngomong kayak gitu gue kayak apa ya, gue nanya ke diri gue, ini gue siapa?
Ya, mungkin lebih kayak ke sesama apa ya, sesama pejuang gitu mas. Kayak kan mungkin ada yang stepnya lagi di bareng-bareng sama Mas Rin, mungkin ada yang lagi baru mau mulai, kayak apa gitu yang Mas Rin bisa kasih saran gitu.
Iya, atau mungkin kayak lu punya apa ya, punya unek-unek ke satu orang gitu, lu suka ngomongin langsung, lu ngomongin lewat podcast ini enggak masalah sih.
Bisa, bisa.
Gimana tuh?
Pesan-pesan gue ya ini aja sih, apa? Fokus sama masalah apa yang dihadapi di depan mata, mungkin kayak gitu dulu kalau gue. Jadi kalau contoh gue belajar ini, ya gue terus-terusan belajar itu karena fokus masalah gue ada di situ, kayak gitu sih.
Jadi poinnya adalah istiqomah gitu ya, konsisten gitu ya.
Iya betul, salah satunya.
Tawakal.
Itu gue juga, gue adapt sama culture dari Facebook juga sih. Gue suka emang culture-nya dia.
Nice.
Sekilas dari luar ya, kita nggak tahu kalau di dalamnya kayak gimana. Tapi ya dari luar kita lihat seperti itu, jadi motivasi. Itu sih motivasi gue. Kalau dari React sendiri kan happy hacking kan. Wah itu filosofi yang menarik sih itu.
Iya, keren sih. Sejujurnya gue kayak rada kurang puas ngulik lu sekarang, cuman waktunya emang kayak bakal kepanjangan kalau ini lanjutin. Tapi gue berharap nanti gue ngobrol lagi sih sama lu sih, bakal gue ulik sama lu, gue ulik gitu lu. Kayak gimana, gue ulik, gue gali ilmu lu. Ya kayak gitu sih. Ini adalah sebuah podcast yang menarik banget menurut gue, banyak banget ilmu baru yang gue dapat dari sini.
Gitu.
Dan gue rasa udah cukup podcast ini. Thank you Rin yang udah nyempetin diri lu buat ngobrol di podcast kita ini. Dari lu Ju, nutup.
Ya dari gue makasih banget buat Mas Rin untuk waktunya, udah mau sharing macam-macam, dimulai dari background sampai ke technical stuff. Kayak gue juga belajar banyak banget hal-hal yang ya related ke front end dan sebagainya. Thank you banget Mas Rin. Ya mungkin sekalian kita tutup. Gua Juan,
gua Ade,
gua Rin. Thank you.
Thank you everyone.
Thank you everyone.